habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah, bisha Janaayo waa 7 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobadaan idinku hayno barnaamijka fiidnimona waxaa dhegaystayaal caawa ka mida waraysi aanu la yeelanay wariyaha v o a de magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo socod ku maraysa dhulka ay abaaruhu ku dhufteen ee gobollada Puntland.
waxaan ka baxnay deegaanka Shiriiro, waxaan aadnay dhulka Noogar iyo Agoof iyo Udaho. waxaanu ku aragnay dad hayaan ah safar dheer soo galay, daal ka muuqdo, xoolaha oo iska dhimanaya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida microfoneka iyo qodobo kale.
marka daraasadan waxaan bilownay bishii Oktoobar, waxaana u dirnay bishii November horaanteedii cilmi baarayaal, cilmi baare sare oo aqoon dheer ula cilmi baaridda, iyo laba cilmi baare kale ayaan u dirnay gobolka Mudug inay tagaan magaalada Galkacyo oo ay bal kor istaagaan, ayna soo wareystaan soona arkaan xaaladda magaalada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad caawo kala maqli jirteen caweyska Washington, iyo weliba qodobo kale oo ka mid ah oo aanahdee Soomaalida ku saabsan. marka horese warkii caalamka
waa gartay maxamed warka.
wararka caalamka maxamedow, haddaynu ku bilowno warbixin ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka, ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu dejiyey qorshe lagu waxyeelaynayo doorashooyinka Maraykanka ee dhacay bishii November ee sanadkii dhammaaday, sidoo kalena sumcadda lagaga dilayo xoghayi hore arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton. warbixintan oo lasoo saaray jimcihii shalay ayaa lagu sheegay in yoolka Ruushku uu doonayo ahaa in hoos loo dhigo kalsoonida lagu qabi karo xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka, isla markaasna sumcadda lagaga xayuubinayo Hillary Clinton laguna dhaawacayo fursadda ay ku heli karayso doorashada oo codbixiyaashuna codkooda ku siin karaan.
garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale ee gobolka Koonfur Bari ee Maraykanka ku yaalla ee Florida oo uu shalay nin hubaysan ku dilay 5 qof ayaa dib loo furay maanta. shaqaalaha garoonka ayaa xalay oo dhan ku howlanaa sidii uu garoonka saakay dib aadi shaqadiisa ugu bilaabi lahaa, laakiin dadka rakaabka ah ayaa lagu wargeliyey in waqtiyada safarkooda ay ka hubiyaan shirkadaha diyuuradaha ee ay tikidhada ka haystaan. garoonkan oo ka mid a kuwa ugu mashquulka badan Maraykanka ayaa xiraa ilaa iyo shalay galab kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ku sugnaa halka rakaabku ay boorsooyinkooda ka qaataan, isagoo dilay 5 qof, 8 kalena dhaawacay ka hor inta aysan booliisku qaban. shir jaraa'id oo uu qabtay saakay guddoomiyaha Florida Rick Scott ayuu ku sheegay in hay-adaha ammaanku ay weli baarayaan xogaha ay hayaan si loo ogaado waxa saxda ah ee dhacay. George Pirro oo ah wakiilka hay-adda dambaarista Maraykanka ee FBI da xafiiskeeda Miami ayaa isna sheegay in hay-addu ay dhinac walba ka eegayso dhacdan si loo ogaado sababta ka dambaysa iyo haddii argagixisu ay ku lug lahaydeen kale. ninka weerarka loo haysto inuu hageystay oo 26 sano jir ah laguna magacaabo Esteban San Diego ayaa kasoo duulay magaalada ugu weyn gobolka Alaska ee Anchorage ka hor inta uusan weerarkan geysan.
ugu yaraan 40 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax baabuur oo maanta sabti ah ka dhacay xuduudda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo howlwadeenna gargaarka degdeg ee goobta tegay. urur fadhigiisu yahay dalka Britain oo ka hadla arrimaha Suuriya ayaa sheegay qaraxaasi uu ka dhacay suuq aad u mashquul badan oo ku yaala deegaan ay ku xoog badan yihiin mucaaradka oo ku yaala degmada Aza, waxaana intaasi ku dareen in 6 ka mid a mucaaradka hubaysan ee ka soo horjeeda Bashaar al-Asad iyo dowladdiisu ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay qaraxaasi. muuqaalada warbaahintu soo tabinayso ayaa laga arkayay qiiq madow oo isku gadaamay goobta uu qaraxu ka dhacay. dhismayaasha burburka soo gaadhay ayaa u badnaa xarumo ay dowladdu leedahay iyo maxkamad degmadaasi ku taala.
Nana Akufo Addo ayaa loo dhaariyey maanta oo sabti ah inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Ghana kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bil ka hor. Akufu Addo oo 27 sano jir ayaa ka adkaaday madaxweynihii talada difaacanayay ee dalkaasi John Dramani Mahama. Doorasho inta badan ay xoog ku saariyeen dhaqaajinta dhaqaalaha gaabiska ku jira ee dalkaasi. Kumanaan qof iyo hoggaamiyeyaal ka socda dalalka Afrika ku yaala ayaa isugu tagay caasimada dalkaasi Accra si ay goobjoog uga noqdaan xukun si nabdoon loola kala wareegayo. Xukunku kala wareegista noocan ah ayaan badanaa looga baran qaarada oo ay disheen colaado iyo hoggaamiyeyaal xukunku dhiga. Madaxweynaha cusub oo horey u ahaa hoggaamiye mucaarad ahaana qareen u dooda xuquuqda aadanaha Akufo Addo ayaa ballan qaaday inuu dib u dhisayo dhaqaalaha dalkaasi isagoo degmo kasta oo ka mid ah degmooyinka 200 ka badan ee guud ahaan Gaana ka dhisi doona warshad kadib qaan dadweyne oo ba'an iyo sicir barar ku yimid nolosha dadkaasi ayaa ama samata bixin dhaqaale ah uu ka qaatay dalkaasi lacag ahaan hay'adda lacagta adduunka IMF ta mudaha tan sanad iyo bar laga joogo. Madaxweynaha cusub ayaa sheegay in dalkaasi uu ku soo celin doono dariiqii uu horey cagta u saaray ee horumarka iyo barwaaqada.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidaad ilaa shalay ka maqlaysay idaacadda v o a wariyahayga magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa socdaal xaqiiraadina ku maraysa dhulka ay abaaruhu ka dhaceen ee ka tirsan Puntland, waxayna maanta soo aragtay deegaanada ay ka da-een roobab lagu diirsaday oo ay ku soo qulqulayaan dadka doonaya inay badbaadiyaan ubadka iyo xoolahooda. Haarun Macruuf ayaa uga warantay goobihii ay maanta soo martay.
Haarun, aad ayaa umahadsan tahay. Meeshaan joogaa waxay u dhexaysaa gobolka Bari iyo Karkaar. Saaqa subaxnimad baan ka baxnay deegaanka Xiriiro, waxaan aadnay dhulka Noogar iyo Agoob iyo Udhaho. Waxaanu ku aragnay dad hayaan ah safar dheer soo galay, daal ka muuqdo, xoolaha oo iska dhimanaya. Dadkii aad moodo inay cunto la-aan iyo dhulka oo aysan aqoon u lahayn iyo meel uun baa laga soo calaamasanayaa magaalo uun. Waxyaabaha ugu yaabka badan oo aan arkay waxaa ka mid ah darawaliinta wada cidaha geediga ah iyo dadku way isqabanayeen. War aniga magaalo hebelaan ku geynaya, war magaalada daaq ma laha waxaadna geynaysaa meeshii maqle. Iraan dhowr garood baanu galnay oo dadku maaragtay dadka geediga ah iyo wadayaasha gaadiidku ay isku khilaafsan yihiin. Waxaa kaloo aad looga maxuu haarunu dadku hoyma haystaan intooda badan musayaal ma wataan. Bacda roobka saddex shay cunshada ku karsadaan, hal caago biyaa iyo raashin aan aad u badnayn baan ku arkay dad badan oo wadada dhinaceeda degan. Waxaa kaloo aan aad uga yaabay maydka xoolaha baktiga xoolaha iyo kuwa daaqaya ayaad arkaysaa xoolo dhultaagan iyo xoolo kale oo bakti ah. Wadada si teelteel ayaa mid baktiga xooluhu u yaalaa. Xerooyinka markii xooluhu habeenkii ay baryaan waxaa laga yaabaa in 50 neef ay qofka dhimato. Wuxuu ku qasbayaa inuu meesha ka guuro xoogaa ka durko. Marka wallaahi waxaa ka jira ciriir dhulka ah. Gaadiidkii ayaad moodaa in cagta gaadiidku taayirka inuu dilay daaqi. Meelaha laamiga dhinacyadiisa cagaarkii waxa qariyay, boorka ayaa qariyay. Marka saas weeye Haaroon.
Waa gartay. Marka dadkani waxay baadi goobayaan oo raadinayaan meel roob ka da-ay oo cagaara, sidaas miya?
Saas weeye. Roobkana hadda 4-10 cisho ayaa roobka ugu dambeeyay kasoo wareegatay. Caawi Haaruna, waxaan ku sugannahay dhulka miyiga ah, waan ku sugannahay meel xoogaa ka durugsan Xiriiro dib baan usoo noqonay. Reer miyi ayaan caawa markii u nahay, dadka ayagaa noo sugan. Bal odada reerkan kuu dhiibayaa xaaladda ha kaaga waramo. La hadal Haaruun.
Goor maad soo degtay meeshan? Halkeed kasoo guurtay?
Waxaan soo degay halkan, waxaan joogay 8-10.
Halkeed ka soo guurtay?
Waxaan ka soo guuray aagga garowey u dhexeeya Taleex.
Maxaad u soo guurtay?
Waxaan u soo guuray Deenaqa.
Waa gartay. Marka seed ku ogaatay naq inuu deegaankan ka jiro roob ka daay?
Waxaan ku ogaaday Deenaqu wuxuu daayay maalin buu daayay, buumoonayay dadkuna telefoonuhu sitaa qaraabu ku leeyahay, ehel buu ku leeyahay, waa laga war helay naqa. Roobkuna ma ahayn, dee waa muuqanaya roobka.
Waa gartay. Marka hadda intaana u gudbin waxa aad ka heshay meesha aad joogto, bal waxaad iga warantaa qoyska aad la soo guurtay iyo xoolaha la soo guurtay intay leegihiin?
Markaa soo guuray waxaan la soo guuray ari 200.
Reerkaaguna intuu leegyahay?
Dadku waa 10 qof.
وأجرت مركا أضوي فاهينية ماشان أتمد محاد أقول تمد محاد كهش
وحنا وين وحنا كسر جوري وضن دعارة وعيدي سجلتي وحنا إن وضن فوق هلاي وعيدي سقلوه هذا العنا وح كسرها تعيدي سقلوه هاي وحريد لقاعد نقول لي يعني كبر واقع نكه هلاي ومضوا رواي سقوطني مال كستافر تكونه ويكتني رواي سقوطني لقول لي لان لقاعد بقول لي لان
ماش عاد كتني دي هلك عاد سو قاعدي مسافة إنتي لك بعوض حيسة مسا كيلومتر
وايني وانا وترمي بعوض هاي كيلومتر كوي ما غي أصلا لكن قارب وحيلش يصير هذين يا معلم
واحد يشك تا دت كدقة إنك مركات أتمد ما إيجا كود هاي هلك عاد دقة يسا مسا أديجا مال إسكت المعصري كبعدين الدقة
وحوي غيرمي وارت دي وها تحرر ما جرت هادو جورو ماش ونقا وقطة وحرو كأكتا
واجرت
الحريق أنا دي لبكة لو دقان كوحوي يعني لبكة لو دكت غيرمي جا مركا نو واحد دقي حنا وكوا يدوكي قاري واسدي وعي هذين لبا هذين مركو هذين لباس كي سوق قري والله عم بانسكت دقي غيركي أنا جاي وجهي لها خالة وحافظي لها خالة طبعا لنا ده حريانو ودا جيدان غوغوي ني حريانو كسميسناي ميلي هيبان سوغنا اسكدا نبا قبنا غاري لما ودان غاري كرارا ابو ها غاري لو انا تغي ماشي يدي بابا كنا بدون هاي اسك جوغنا حراد يو واجيرا وحيالان كعبرينو لكن الهي با دي باهيدا بي سدا وي
حوله مكوبت بعدين يا دد كيبا
هوني دي غاري ولا سو ساري بو تشي سنه ادو بختيه وحنا وي جوغنا كل ياري 100 هادير خوغا 100 وا جوغا لار ملينيا والله ودنتي wax wadadii ku soo dhaqtiyay wax ku dhaqtiyay halkan intuu soo tacteday ee waala la leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin
wa gartay marka een caawa waxa marti ku ah Faadumo Yasiin Jaamac iyo maxaan ku yiraahdaa dadka la socda marka miyad marti gelin kartaan idinkoo saa dibka soo maray
waxa weeye waxa Soomaalidu ugu maamulama ma qashay waxa la yiri uradkaaga jiraal dhashay wax kula qabe
no fasir
waa weeyo uruskaaga waxa uu jiraal qabso dhasho de wixii reer ku qabo la qaba ma garad marka xigta meeti weeyo de waxaanu qabneyna la qabayaan hadaanu waxaanu cunayneen la cunayaan waa meel joogan waxaanu gubleeyneen waxaanan haysan de uga helineyno waxaanu qabneyna la qabaane
waa gartay marka een qorshahaagu muxuu yahay adiga ma inaad halkan si deganaato mise inaad laabato meesha aad ka timid talax iyo deegaankaas ku laabato
anigu marka talax ka soo guuriyay agiisha saddex bilood ka hor baan u baali guuri
waagard
waana markii hore waxaan ku dhashay baran iyo aagaas baan joogay deegaankayga ahaa oo ka guuray halkaas aan maray waaniga talaax iyo garow tagay dhaxo hadheerna waxa joogaa xiriir meel bari ka xigta oo xaggaasa
waagard
magribka markay dadkan guriga yimaadeen waa isugu nimid oo waxa ka imid saahan saahan kama taqaa
si fiican
waxa ka imid saahan reerka xalay waa ka maqnaa magribka aan isugu nimid dadkan haddana weeri karo inaan horay ishi guuro xaggaas ishi guuro meel waxaan wadanaa wax ka xoo hadda meeshan waxba waa laga laastay wixii ku yaalay baa rajaynayna hadaan guuri karo awood laan ku guuro ilaahay baa awood leh
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen oo hadda ay Faadumo Yasiin Jaamac wariyaha v o eda magaalada Boosaaso marti u tahay waxa uu warramayey Haaruun Macruuf waxaana isaga ka horeeyey Faadumo Yasiin Jaamac oo sidaanu sheegnay deegaanada abaaruhu ku dhufteen socdaal ku maraysa halkad ka dhageysanayseena waa v o a Washington
waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa ku kala qaybsamay in mar kale doorashada madaxtooyada dib loo dhigo iyo in kale. Labada xisbi mucaarad ee Cud iyo Wadani ayaa la sheegay inay xisbiga talada haya ee kulmiye kaga aragti duwan yihiin, isla markaana ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo doorashada, maadaama lagu jiro xilli abaaro darani ay gobolka ka jiraan. Doodan ayaa dhalatay kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in ku dhow 600,000 ay dadka abaari saameysay kana guureen goobihii ay ka codeen lahaayeen. Wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Hargeysa.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran iyo guddida doorashooyinku ayaa lagu falanqeeyay xaaladda abaareed ee maanta dalka ka jirta iyo sidoo kale suurtagalnimada doorasho madaxtooyo dalka laga qabto, taasoo qorsho u ah inay dhacdo 28-ka bisha saddexaad ee sanadkan. Waxaa falanqeyntaasi gundhig u ah laba qodob oo kala ahaa qiimeyn ay guddida doorashada ku soo sameeyeen dalka iyo sidoo kale diyaar garowga guddida ee doorashada. Sida uu V O A u sheegay guddoomiye xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro,
warbixintaasi ahayd warbixin muhiim ah oo ay ku soo qiimeeyeen dhammaan goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha gobollada. Goobo ku dhow 800 goobood waxay qiimeynta ay ku xaqiijiyeen in abaaro ba-aani ay ka jiraan goobaha ay soo mareen guud ahaan. Waxaa kaloo qiimeeyeen goobihii ay tageen ee dadku kaararka lagu qaybinayey in aqlabiyadii dadku ay ka maqan yihiin, gaar ahaan gobollada Bari, saddexda gobolla Bari oo in ku dhow 70% aanay joogin goobihii ay kaararka laga siin lahaa.
Guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faysal Cali Waraabe oo isna ka mid aha xubnihii kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a uga warramay 100% inta qof ee abaartu saameysay.
Soolo kale 5,900
inkastoo saddexda xisbiya guddida doorashadu ay mar kale u ballameen in laysu yimaado oo laga wada tashado arrintan, haddana guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faysal Cali Waraabe ayaan weydiiyey mowqifkooda la xidhiidha in waqtigan doorasho dalka ka qabsoomi kartiyeen kale.
Anugu waxaan soo jeeday lama qaadin karo, waana isla qofkii iyo kaarkii muusoo kale xisbiga xaakimkana wuxuu leeyahy waa la qaymin karaa. Wadani waa very sadly oo markii horeysaan wadan isugu qofroonay wuxuu leeyahay lama qaymin karayo. Marka waa ammaanan yihiin imaga commission wax fiicanoo faagan figures bay soo qoreen ku ammaanan yihiin. Maantaan waxaan qabaa in laga fikiro waa si dadkii loo badbaadiya, in laga fikirin sad fudu hesha. Anoo ma ogolaanno haddii danta laga horeysiinyadanta umada inaan soo hadal qaadno maanta doorasho, inaanu ka hadalno maanta anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency aan soo saar lahaa degdega dadkuna u hiigelin lahaa. Maanta dadkii waqti ayay ku dul kaambeen garaynayaan xusbiga maxaafadku waa ogtahay lotiyo 6 bilood baanu berinaya inaan la kordhiyo daynatoon abaari jirin 22 bilood bay ku dareen. Maanta oo qodobkii lagu daray abaarta uu jiro ee constitution inay indhaha ka qaybsanay inahaan doorashaan qabno kitab baxayna waxaanu ka yeelina maaha.
Haddiiba sidaad sheegsan mowqifkiina laydi ku raaco oo laydinku raaco in la kordhiyo midaynta legbaad xisbi ahaan qabtan
laga heshin karaya waxaan xukumay waa duruuftana xukunta, laakiin 77 maqan yihiin maanta kaar hala bixiyo waxaan arana inay tahay caqli aan ummadda ka hadlin.
Guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaan isna weydiiyey mowqifka xisbigooda.
Ninkastana shaliyana ka hor dhacno, laakiin guud ahaan waxaan qabnaa uun in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin in kaararkoodii ay helaan si ay codeeyaan.
Sida sharcigu dhigayo bil ololaabaa jirta, kaararkii la qaybiyo weli la bilaabinaa, iyona waqtigeeda qaadanaysaa. Ima kula tahay inay imaana sa aragtida ah qof baahidii nololeedba aan haynini cod buu diyaar u yahay?
Waxay ila tahay sababaha aanu dee arrinta dub loogu dhigay in laga wada hadlo oo laisla qiimeeyo oo isku aragti laga noqdo. Anagu waanu qabnaa xaalada in si weyn loo qiimeeyo.
Haddii wadatashigaas ugu noqoto inay kasoo baxdin doorashada dib loo dhiga, idinka mowqifkiin muxuu yahay?
Mashaarina ka hor dhaco, laakiin dee tala qaran haddii laysugu yimaado oo la wada qaato waa qaadanayna.
Dhinaca kale, afhayeenka xisbiga kulmiya Xasan Maxamed Cali Gaafaadi oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday ayaa sheegay
waxaa maanta ka diyaara kaadharkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha January 20-keeda. Laba gobol baana loo gelayaa. Waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha March 8-keeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyinkii qabtaan.
Hase ahaatee, guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in xisbigoodu aragtidaasi mid ka duwan qabo, maadaama ay ahayd in gobol waliba helo 22 maalmood oo ay qaadato bixinta kaararku.
Hadda leeyihiin laba gobol waan raacinayna. Markaad eegtid hawshaas iyo hawsha kale taale ee ballot paper-ka iyo diyaagar iyo waqtiga harsan, laakiin wax macquula
todobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wakiiladu waxay wax ka bedeliye kaabis ku sameeyeen xeerka doorashada madaxtooyada, taasoo qorshaysneed inay qabsoonto muddo haatan ay naga xigto 2 bilood iyo 20 maalmood. Dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhiga doorashada iyadoo hadba sabab lagu salaynayo. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
Waaga guryaheena Barkhad Maxamuud Kaariye aad buu u mahadsan yahay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka waxaanu uga hadli doonaa daraasad ay soo bandhigtay todobaadkii lasoo dhaafay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Daraasaddaas ayaa waxaa looga hadlayay colaadaha ku soo noqnoqonaya magaalada Gaalkacyo iyo sida ugu habboon ee lagu xallin karo. barnaamijka waxaa marti igu ah Mursal Maxamuud Sanay, agaasima ku-xigeenka Machadka Heritage. kusoo dhawo barnaamijka.
Aad ayuu mahadsan tahay wadawaxay.
Waxaad soo bandhigteen daraasad ka hadlaysa colaadda inta badan kusoo noqnoqota magaalada Gaalkacyo oo dadka Soomaaliduna ay aad iyo aad ula yaaban yihiin. Bal marka hore waxaad ka warantaa daraasadan xilliga aad bilowdeen iyo muddadii aad wadeen.
Horad waan aad ayaa umahadsan tahay, waan kaga mahadcelinayna fursadan qaaliga. Macad Heritage wuxuu isu xil saaray horta inuu bal dul istaago kana suubiyo cilmi baarid dhab ah mashaakilka magaalada Gaalkacyo kasoo noqnoqday ee dad badan oo Soomaali ah ay ku dhibaatoobeen, ku barakaceen, dad badan ku dhinteen, oo loo arkayey inay tahay mashaakil xalku meel gaar ah hore looga gaaray, lana sugayey inuu noqdo mashaakil meesha ay dhigeen dadkii xalka ka gaaray in hore looga sii ambaqaado. Marka daraasadan waxaan bilownay bishii Oktoobar, waxaanan u dirnay bishii Noveembar horaanteedii cilmi baarayaal, cilmi baara sare oo aqoon dheer u leh cilmi baaridda, iyo laba cilmi baara kale ayaan u dirnay gobolka Mudug inay tagaan magaalada Gaalkacyo, ay bal kor istaagaan, ayna soo wareystaan soona arkaan xaaladda magaalada. Marka annaga isu xil saarnay, waxayna ahayd in aan boqolkiiba boqol dadka Soomaaliyeed u soo bandhigno halka sida uu noqon karo.
Kasokow, magaalada Gaalkacyo inaad booqateen, gobolka Mudug uu ballaaran yahay, dadka qaar laga yaabaa inay u arki karaan in dagaalada ka dhacaya aanay Gaalkacyo kaliya ku koobnayn oo ay ka baxsanaan karaan. Magaalooyin kale oo aad booqateen ma jiraa? Dadka aad sala kulanteen maxay kala yihiin?
Horta markii ugu horreysay cilmi baarayaasha waxay tageen magaalada Gaalkacyo 3-dii bishii Noveembar, ilaa 13-kii ayay ka wadeen cilmi baarista gobolka Mudug. Magaalada Gaalkacyo markay tageen, dagaalka ayaa ku qabsaday magaalada, ayagoo joogay ayuu dagaalka dhacay. Labada dhinac kala joogeen, maadaama laba dhinac magaalada u qaybsan tahay, dagaalka ugu xoog badnaa oo dhibka khasaaraha ugu weyn geysta dhowaan dhaca ayay goob joog ahaayeen, oo ayaga nafsarkooda ay ku yeelatay saameyn nafsi ah, qaarkood ay ku yeelatay oo ay goob joog ka ahaayeen dhibaato badan oo dhacay Noveembar dhacay, haddana Noveembar dhacay 2016 Noveembar dhacay. Marka waxaa noo soo baxday saa sheegaysid, gobolka Mudug sidiisaba dagaalkan dagaal hadda bilowday ma aha, dagaal qarniyadii lasoo dhaafay, qarniga lasoo dhaafay jiray waaye. Waa uu gumaystiga joogay xitaa xal waa loo waayey, oo waxaa jira aan kusoo carab dhownay maaragtay xog wareysiga aan suubinay iyo research-ka aan suubinay. Cilmi baarista waxaa soo baxday Talyaaniga intuu qaatay ul dheer u kala xariiq dhulka soo hadinta gobolka Mudug oo dhan markii ay kusoo noqnoqtay dhibkii. Marka Gaalkacyo kaliya maynan tagin, cilmi baarayaasha waxay tageen magaalada Guldugob oo iyadana qayb muhiimka ah, maadaama dadkii heshiiska ugu horreysay ahay uu qayb ka ahaa Cali Ismaaciil Abdigiir oo markaas. Marka Guldugob waa tageen si ay xaqiiqda dhabta u gaaraanna, kumaynan ekaan keliya inay wareystaan bulshada rayidka ahayd iyo mas-uuliyiintii joogtay, dadkii odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii oo iyagana mashquul ku ahaa soo xulidda xildhibaanada aqalka hoose oo kala jooga Cadaada iyo magaalada Garoowe ayay tageen soo wareysteen. Marka xog wareysi waxay u tageen magaalada Guldugob, magaalada Gaalkacyo waaba ay joogeen oo waxay markhaati ka noqdeen dagaalkii dhacay, ayay markhaati ka noqdeen.
Waa gartay meelaha tagteen Cadaadana way ku jirtaa?
Cadaada waa ku jirtaa. Waxaan kaloo tagnay Puntland caasimadeeda, waa tageen oo waxay soo qaateen waqti badan, mas-uuliyiintii soo arkeen bulshada qeybaha kala duwan.
Maxaa marka idii soo baxay natiijada soo baxday cilmi baarista kadib? Maxay tahay dagaalada, maxaa sababa?
Horta dagaalada ka dhaca Mudug inta badan wuxuu ku dhisan yahay dagaal dhuleed, ayuu ku dhisan yahay. Xitaa waqtigii dowladdii Soomaaliya iyo dowladdii Soomaaliya ka hor gumaystay waqtiguu joogay, dowladda Soomaaliya ka dhalatay ka xoog badan maysan jirin dowladdii militariga ahayd waddanka maamulaysa, ayadana waa ku guuldareystay inay xalka gaarto. Horta waa in la ogaadaa mushkilada waa mushkilad dhuleed waaye. Hadda waxaa kusoo darsan marka mushkilad dhaqaale kusoo darsantay oo ah in oo ilihii dhaqaalaha magaalada Gaalkacyo ay kala sheeganayaan labada qolo, qolna ay aaminsan tahay ilihii dhaqaalaha inay qolo haysato maadaama federaal waddanka noqday. Matalan tusaale haddan kuusoo qaato colaadan, waxaa hadda
meelo fara badan oo Soomaaliya ka tirsan ba dhaqaale xumo way ka jirtaa Soomaali.
Waxa ku koobay waxa weeye, matalan cilmi baarista waxaan kusoo ogaanay waxay tahay ilihii dhaqaalaha ee magaalada Gaalkacyo kale, matalan dhismayaashii dowladda oo kale, aeroborki oo kale, inta badan dhismayaashii dowladda, isbitaaladii, iskoolaadkii dhinaca Puntland ayay ku yaalaan. Markaan wareysanay dadka Galmudug degan waxay leeyihiin hay-adihii kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan waxay ka dhisan yihiin dhankaas, si cadaalad looma qaybinin resoorsiga wadanka ama waqtigii dowladda dhexan noqoto ama waqtigii gumaysiga si nasiib ayaa waxay noqotay inay ka dhismaan ilihii dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha eraborki hadda wuxuu ku yaalaa oo kale waxaa maamusha puntland ayaa maamusha eraborki laakiin waxay sheeganaysaa galmudug in eraborki dhulkeeda uu ku yaallo laakiin heshiiskii lagu gaaray 93 ee wuxuu ahaa eraborki inay maamusho dhanka maamulka waqooyi ee gobolka mudug oo ka tirsan hadda maamulka puntland ka tirsan marka dhibaatada koowaad horta waxaa weeye kow midda koowaad heshiisiin dhab ah ma dhicin dadka mayna heshiisiin oo si dhab looma heshiin waxaa dhacay 93-dii in dagaalkii sokeeye markuu qarxay iyadoo colaadahan soo socdeen ayaa waxaa dhacday in labadii mas-uul ee markaas ay aaminsanaayeen labada dad ee kala degan labada qabiil ee soomaalida ee kala degan waqooyi ee koonfurta laba mas-uul ay aaminsan yihiin inuu ayaga liidarkoodu yahay ayaa saxay waxaa loo ixtiraamay 23 sano waxay tahay in qabaa'ilka ay aaminsanaayeen heshiiska loo soo qaaday inuu yahay heshiis ayaga cuntama inuu yahay ayay aaminsanaayeen marka xabad joojin maa dhacday ma ogyihi dib u heshiisan dhab ama aysan dhicin horta cilada koowaad oo dagaalka soo celcelinaysa waa taas tan labaadna waa dadka degan puntland ayaa waxay u arkaan dadka galmudug inay dhul ballaarsi wadaan ayay u arkaan oo ay kusoo faafayaan dhulkii ay ayaga loo kala asteeyey oo xuduudkii xuduudadii ay kala lahaayeen waa dhanka mananka ka hadlaya mudug laakiin magaalada gaalkacay marka laga hadlayo waxa hadda colaadan soo cusbooneysay waxaa waaye waa federaalka waaye maxaa dhacay federaalka muusan kala astaynin matalan hadda markaan dib ugu noqdo dhismihii galmudug marka galmudug la dhisay waxaa lagu dhisay inay tahay laba gobol waa la socotaa galmudug waxay sheegatay in gobolka mudug dhan uu ka tirsan yahay maamulka galmudug waatii baarlamaan galmudug uu ku noqday oo dib u saxayo xuduudka puntland micnaha 100 kilometer oo puntland dhulka ay hadda ay ayada puntland ah ayay galmudug sheegatay oo markii la aasaasayay baarlamaankeeda dib ugu noqday saxay arrintaas marka arrinta waxay salka ku haysaa waa arrin siyaasadeed kow waa arrin dhul waa arrin dhaqaale inta badan xal laga gaarin marka colaadan waa soo noqonaysa waxayna u noqon doontaa sabab inay fiddo gobolada kale dalka ay ku fiddo
waa garta laakiin isla arrintan federaalka haddaan eegna dabcan shaki kuma jira in hadda soomaaliya ay ka dhismeen dowlad goboleedyo nidaamka federaalka dalka uu ka shaqeeyo inkastoo aan loogeyn nooca uu noqon doono wax kale oo aan ahayn federaalka ma jiraan maadaama ka hor intaan xataa la sameynin dowlad goboleedyadan mararka qaar ay dagaalami jireen dadka ku nool gaalkacay
nacam factors kale oo badanaa jira tan kuu sheegay horta waxaa kale aamin baxsan sideedaba waa ku xusan tahay cilmi baarista daraasada waa ku xusan tahay lana dadka labada kala degan dhinac ee magaalada gaalkacyo waa kala aamin baxeen qolaba qolada kale waxay ka aaminsan tahay wax qaldan marka taas waxay ku tusaysaa marka inay qeyb ka tahay dhibaatada soo noqnoqonaysa maxaa dii laba qof oo laba guri iska soo horjeeda degan laami kaliya u dhexeeya ay kala aamin baxsan yihiin weligood nabad ma helayaan maxaa qofka qof kale waa ka aamin baxsan yahay ma aaminsan inuu wanaag oga imaanaya ma aaminsana
aya marka la eego labada dhinac hadda maamulaha ka jira maamulka puntland maamulka galmudug dowlad dhexe ayaa dalka ka jirta iyaga laftirkooda ma la dhihi karaa way ka gaabiyeen sidii dagaaladaas iyo colaadahaas soo noqnoqonaya loo joojin lahaa ka sokow dadka degan magaalada
ridwan xaqiiqatan soomaalida waa u wada jeeda waxa dhacaya haddii ay ku guuleysteen general caydiid iyo madaxweyne cabdullahi yuusuf allahu raxmadeh iyo cali ismaaciil gir haddii ku guuleysteen in ay 93-dii oo soomaaliya colaad ba-an taallay oo qabiilada ay aada isu baabi'inayeen oo dagaal sokeeye u jiray in nabad la keeno maanta oo dowlad dhexe jirto oo maamulo jiraan oo dadkii soomaalida ah waxbarteen oo colaadi yaraatay oo rubac qarni kasoo wareegatay colaad dadka qaarkood iloobeen colaadi in nabad la keeni waayo waa maskaxaan la koray waa wax aqliga ka fog marka eedda ugu weyn waxaa qaadanaya horta labada maamul goboleed mas-uuliyiintooda qaadanaya waxaa laga sugay waxay tahay oo ummadda soomaaliya ay uga fadhisay waxay ku guuleysteen mas-uuliyiintii hore inay xabadda joojiyaan 23 sano waa lagu soo caanamaalay waxay ahayd inay hore usii wadaano ay ka shaqeeyaan labada bulsho si isu dhexgali lahayd sida loo soo celin lahaa maxaa lahay is-aaminida loo soo celin lahaa sida wax loo qaybsan lahaa inay wada dhistaan maamul ay ayaga raalli ka wada yihiin oo ka wada shaqeeya amniga ka wada shaqeeya siyaasadda ka wada maadaama hal magaalo ay tahay magaalada gaalkacay waa magaalada kaliya oo qaybsan soomaaliya
barnaamijka gabagabadiisaan ku jirnaa aad baa u maadsan tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadan ama cilmi baaristan maxay tahay maxaad ku talinaysaan maxaa xala
annaga horta marka hore waxaan ku talinaynaa in la abuuro قدي إسكو دفعة أو بلشدة كي ماذا قدي بلشدة كي ماذا نوعية ذكر دون أو إسكو دفعة أو أيها المركز بالله وهذا هذا وهذا حاجود لو اللي سيارة تكون مجالا قالك أيها محاو هبون مركز قدي أس أيها إني لي ماذا أركتي لو قد بكرة لبعت هذا مجالا كصنع نعطي إيو قبل كسيسة وحنلي كرنا مركز أنا وحنوصل بحي صدق قضاب مهمة إن لو جاري كرحلك وكوش غين كرنا أيها وأقصد ذلك أنا قلت لك ودافي وين صدق قلوب صدق قلوب بحين كو إن دولة ذا حي إمامشو أو مقام جوني الله سيما قال قال كأيو أي نقطة دولة ذا حي دولة دم موليسي أو لبعض لقى شو جوي لبعض قبل بلقى شو جوي مقال قال كأيو قلوب خلا بعض وحوي إن لبعض معمول أي كوه شيان هل معمول أما لودا يبطل لا إمامشو أما لودا قال أما أي ميد ولا استان أيش كويهن ولا قيب سنة الله أفرت سنة قلما مش الله وسنة قلما مش قدومي قدومي كحيان وهم كل شيء هدي تاسلا وياي مرك أو لا بد قلب هري أم أي أي هرجلي وياي إن الله كلا قيبي مقالة يا قبل كي ولا كلا قيبي ولا كلا رعي بنتنا يو 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 قلما دول كلا رعيو أي نقطة مقالة يا قبل كلا قيب سنة أو حفر كفر حن صومال ضد ولا رأو شاء الله شو شاء الله ويل يا أبتي يا أبتي هذا محل هاي ويل كيسة إن أي حل مقالة الله كلا قيبي و واحنا نصيب دار لكن حلك ونوعنا حلك هو الحواي إن ذاتك وحجرتك آه بلشدة أي أيجا قيبت أمهم سنقاتن لو هذا معمولنا أي قيبك نقدان أفضيان ولا شو أفضيان
من دبوشيسين
دبوشيسين نبقى لا هذا أو لغوا هذا هذلو وحام محامس الحواي هم قالان إذا تدقن لأن حقيقة وحنونك بدنا حواي وحد لما تلواتن اللي خوفا كل متي نوفمبر لحدي إن بقول لواتن خوفا لو عنتي إن سلاشن كونوا قف سديتن إيشان كونوا قف ولا بركة labaad kun ishan tii sidoo kale marka waxa muhiimku noo soo baxay waxa way waa masuuliyiinta bulshada inay sharciga ka cabsadaan sharciga kama cabsanaayaan yalla waxa istamaan dadkii dhintay gaalka ay ku dhintay yalla waxa dadka barakaay qof is weydiinay male adduunka kala aan joogna anaga magaalada London aan joogna anaga qofkii ku dhaco cycle Soomaali bishkileed dhahda waa la weydiinay sababta uu ku dhacay maanta intaas qof Soomaali dhimatay qof maxkamad loo soo taageeyay male qof loo haysta male wax warkooda haya male marka koow waa in la helaa مسؤولين تبلشدة أو شرعي كعبسدة إن شرعي الله كيانه وحكى الناس وبيع بعيتها هاي أو مهم سن إن دتك الصومالي ذا خاصة دتك ديجن ديجان كله مدوك أما قال كأيو دجموين كقبل ذا كلا إن قريب كقاتن ولا ماذا وحجرتك إن قريب كقاتن وجدا نسي الله نبادين لها جد هان صومالي ذا ليو يستان نسي الله نبادين نبادين لها مركز دراسة ذا وحن أي 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 آد إيش هو هي سي وحوي وحي أمن سيهم بلشدة لبنا وعلى كلام أمين بحسيني هاي وحنا شو علين كرا إسأمينات دي وحواي إن لا أبور جد إسكون رفقة ودت كديجان كأ أو كشقيه إن كل سوني دي دت كل شو علين
أدي أدب مع سطح
أدي أمضن
إنتاس أيان تضباط كان كسو قبل جبيني نا برنامج كمرتدى مكرفون كأ وحنا نكور سنة يي مرسل محمود سنة أو أه أجاسي ما كحجان كمعهد كهيريتج أو صوبن دقي دراسة كسابسن على هذا الصان نقنا يي مجال دجال كعيو iyo sida lagu xallin karo inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan Haajo oo idin leenabad galiyo
aad iyo aad uma tsan Ridwaan Haaji Cabdi Wali wana la socotay barnaamijkaasi martida microphone-ka haatan oo barnaamijki xisaab badnaad wada sugeysaan ee caweyska Washington waxaanu haysa Sahra Ciil Nur
waxaan dhigaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah nin saddexaas oo hore lahaa oo toddobaadkan xaaskii afraad la aqalgalay iyadoo xaasaskiisii horena ay arooska cusub min xisada u yihiin
way ka soo qayb galeen iyagaaba hawsha waday guriga iyaga guglay wax walba iyaga qabtay
horaa loo yidhi adduunyada rag baa ku nool dumarna waa weheliyaaye mid kale ayaa isaguna sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan oo xataa iyadoo aan la dareemayn uu dadka hareerihiisa maraya dareenkooda si dhow ula socdo iyo dhaqdhaqaaqoodaba waxa sakaasi ka sii daran ninka isaga oo gurigiisa ku sugan darbi lagu wareejiyay ee xataa albaabkii laga awday ee inta deyrkaasi la dhisayay aan kaba warhayn waxa ka dhacay hareerihiisa amuurahaasi oo dhan iyo waliba xubintii maheesi kartaa music la'aan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena caawa iyo caweyska aynu ku hormarnay toddobaadkan waxa magaalada Burco ka qabsomay aroos noociisa oo kale oo dhif iyo naadir yahay waxa hortayda yaala sawir ay ka muuqdaan nin aroosa oo suudkii arooska xiran oo ay hareerihiisa joogan afar dumar ah oo mid kamid ay taashkii arooska xiran tahay saddex kalena ay si habsamiyo u soo labisteen oo ay hareeraha ka joogan garta inay yihiin labadii qof ee arooska ahaa iyo min xiisadahoodii amaba eheladii qaar kamida balse waxa la yaab igu noqotay markii aan maqlay in afarta dumar hiba ay yihiin xaasaskiisi oo saddex kamida uu hore u qabay ta afraadna uu habeenkaasi hoynayo kaaga si daran haweenkaasi dangalooyinka iyaga xaflada soo qaban qaabiyay oo isku dubariday arooska sawirka oo hortayda yaala ayaa hadaba anigii su'aalo la igu boobay dadka badankoodna waxay u muuqdeen kuwa aan rumaysan karin dhacdadan la yaab kale bal aan raadiyo arooska laftiisi waa injineer Bashiir oo ku sugan magaalada Burco dawaba nin aroos ah hadiba uu inaga qabto soo injineer Bashiir maaha walaal waa barnaamijkii caweyska Washington ee idaacadda VOA
anigana Bashiir Yuusuf Jaamac baan la yiraahdaa
Bashiir Yuusuf Jaamac oo Burco jooga waxaadna soo gaadhay toddobaadkan inaad xaaskii afraad guursatay weliba saddexdaadii xaas ee hore ay arooska ku sugnaayeen oo malxiisada ka ahaayeen arrinkaasi nooga sheekee
arrinkaasi ugu jira walaal arrinkaasi ugu jira waa arrin dhacay weeyaan
maxaad ka shaqaysaa injineer Bashiiro
makaanikal injineer baan walaal
da Bashiiro sawirkaaga sida ka muuqata nin da'yar baa tahay imisa jir baa tahay qiyaastii
aan ugu haalahay
83 jir baa tahay xaaskii kuugu horeeyay goor maad guursatay
labada kun iyo labadii
xaaska labaadna
waan guursaday labada kun iyo afartii ta saddexaadna waxaan guursaday labada kun iyo koob iyo toban
xaaskii afraadna
imaka waxa weeye laba kun iyo toddoba iyo toban bishii koowaad saddexdii
bisha ayay xafladdu ka dhacday magaalada Burco xaflada arooskaaga xaaska afraad
aha ka afraad ka dhacday
Bashiirow wararka lagu baahiyo baraha bulshadu ku xiriirto sida Facebook, Twitter, Instagram ka waxa jira sawirada saddexdii dumar ahaay ka soo horeeyay ee uu qabay inay goob joog ka ahaayeen xafladda arooska bal arinta nooga waran warkaasi ma jira Bashiiro
way ka soo qayb galayayaga baa u soo waday guriga iyaga guglay wax walba iyaga qabtay shaqo walba iyaga qabtay afarta ila soo la dhacay sama weeyayaga dadkan iyaga soo dhaweeyay dadka arooska dadka meesha iyaga xaflada ka qayb galay soo dhaweeyay iyaga yahay marka shaqada oo dhanba iyaga
way yahay markii ay shaqeynayeen dangalooyinkii kale ee saddexda ahaa inanta cusub ee aroosadu iyadu siday dareemaysay
walaal kulligii adigu wax weeyay dadada horan aan subartay markii FDMR dhacay ways farsteen oo dee waa isu keenay way isu yimaadeen way soo booqdeen kadibna waxa way sidaasay shaqada ku galeen markaas dad yacni waxa weeye xafladan ka hor jirtaana way isfartay bay ahaayeen oo dee aagaas baray markii maar ku dhacay way isu keenay oo isfarteen oo dee ishambaliyeeyee kadibna sidii bay dee ku wada shaqeeyeen
arrintan waa arrin la yaab leh sideed ugu qancisay xaasaskaaga inay arooskaaga ka soo qayb galaan oo ay xaflada iyo hawsha kala wadaan
wallaahi walaal kulli anigu waxaan oran karaa waxa weeyaan dee qorshahani waa qorshad dee ilaahay sida uu dhigay hasi eeshaar ugu dee waxaan ugu qanciyay dee markaan guursado marka horeba iyaguna waxay ahaayeen dad dee marka horeba meel ku wada nool oo waxa weeye aniga lafteeda ma deen cadaalad sameeyo cadaalad ku maamulaan ahaa iyaga laftooda dadaan isku qaracsamay isku wanaagsanahay bay ahaayeen sidaa daraaddeed ku soo dhaweeyeen dee ta kale ku soo biirsay ku soo dhaweeyeen iyagu dad wada nool meel ku wada nool bay ahaayeen isku mid ah oo aan waxba kala lahayn dee isku qoysan yahay
marka gurigaad wada
dejisay gurigaad guriga ka dhigay isku hayay dadka ay isku hayaan leeyahay dadka aad ina isku hayay isku xaqiiqdi
caruurtaadu imika waa imisa
wax weeye waa 19
caruur maasha Allah marka imisa wiilale imisa gabdhaha
wax weeye waa 4 hablood iyo 15 wiil
marka Bashiirow nin saddex xaas leh oo 19 caruur leh maxaa la oran karaa way ku kaliftay inuu xaas afaraad uu guursado
waa calafti xaq ilaahay ka qofaysan baan ugu qofiyay iyo qof wax kasta damaacay sidii ay soo ka jiriyeen bay u dhaxan
marka imika afar xaas baad leedahay maalinka maanta habeenka caawa afar xaas baa ku jooga oo dadku mas'uuliyadooda qabto ma sii wadaysaa oo ma ku tala jirtaa guurka inaad sii wadid misaalkaas aad ku joojinaysaa
gabadha kale waxaan maleeyaa guurka dee caadiga dadka dhisa la guursan waa way ka dhamaaday noqotay waxa isu galiya dambe ma jiraa koranku way ka dhamaaday dee
koranki baa ka buuxsamay
laakiin hadduu ii dalnaa yahay waa wadi la
Bashiiro haddii aad dumarkii u cadaalad samayso oo aad maaragtay xaqoogii iyaga ku dadaashay inaad iska dido caruurtii sideed ugu cadaalad samayn karaysaa ilaa caruurtii mid kasta wuxuu u baahan yahay dareen gaara kalgacal gaara inaad gaar uga warhaysid inaad la sheekaysatid sagaal iyo toban caruur ayaa inta Ilaahay ku soo dari doono sideed gartooda u qaadi kartaa iyaka
caruuraha sida loo koriyo inuu yaro wax loo mali deemaa way ardi waxan dhibaato ku jirto laynooma fasaxayba marka horeba wax laynoon fasaxayba maaha markaana waxaan ku leeyahay
haye
sida mararka kale magrinaa meel baan wada joognaa
haye
caruur sida dowaa kale waxa la gabar kastaa ma dhashay waa walaalaha waa isku hormid oo meel bii igu wada nool diinba qaar qurba lagaga maqan yahay inaan bay joogaan ma yaa
qaar qurba lagaga maqan yahay way koraan bashiro arinta kale la yaab kale waxa arinta kale la yaab kale waxa een commentiska ama fikradaha ay ka dhiibanayaan dadka social media ha ka arkay sawirkan qaar waxay leeyihiin war arintan waa la matalay wax runa maaha qaar waxay leeyihiin gabdhahan meesha taagan waa aroosada walaalaheed kuwa kale waxay leeyihiin war hablaha miyuu sixray ninku qaar waxay leeyihiin waa nin ducaysan qaar waxay leeyihiin ninkana waa qariska xoorba isagaaba mushkilad dalbaday bal arimaha maxad kaga wada jawaabi lahayd
arrimaha waxa kaga wada jawaabi lahayd horta kaydi waxa way wada ducaysan waa runtiisa talabaadna waxa way deen aanu muslim baan ahay dadka waxa way muslim ka wada xagga waxa way dariiqa la soo ku toosan baan ahay maxaa tii firaahraad ee isku toosay anigu dibeysa xabar iyo waxa sharaf ku qabma kuwale waxaan waxba kama jiraan
ma
maqlaysaa
si fiican
kuwale waxba kama jiraan ma dhawaaba aragtaan baan ku rawaniga ama idin sheegay idin in liinaaba de ku aragtay taa rumay sawar nooya
way
saddexaadna waxaan rabnaa guusha waxa suurta geliyay haweenkayga baa suurta geliyay taas idin xaggooda ka suurta gashay hawshan saddexaad rabasho ku sameeyay dadka inay suurta galeen
waan gartay
marka mudnaanta koowaad iyaga caleba
en habla kala ma la dhalatay oo walaalaha ma joogaan oo iyaguna xaflada qayb ka qaban qaadinay
laakiin goortan xaflada ma joogin
way ka xaraaqeen malaha arooskaaga tirada batay
adigu kalay dad markay intii bandada xaraaqay waxa la hadlay laakiin soo gudbi ka bilaabay kuwa xaraaqay inta soo yara kala turfureen oo dii qaar radiga joogay oo qaar dibada joogay oo dii qaar kala maqnaayeen oo halka dii aan ma ka qaar walaalay dii degreen een hasa yeeshee dii hawadi markaa wada socday iyaga hawada markaa wada
socday dadka qaar ba iyaguna le war ninku ma madiba oo sidaa darteed buu rabaa inuu xaaski caruurta u badiyo
waa la soo waraabo walaalada bay aanu wana walaalnada aanu ilaaba shaqaynaynaa saabaha oo aanu isleeg leeyahay dadka ee joogay
ma qayisha bashiiro
adigu ma qayisha laakiin ma kan doonaa rabbi xamaanay ka ma kan doonaa laakiin aad ma isticmaalo
dehadii qaadna ku soo birarso inaad shan xaas qabto ma ogid
waaye
minyarada ma la dardaarantay inaanay hablaha hore ku hinaasin iyagoo adii ku hinaasi waayeen
iska warhayaan ada way soo giigeen markaa adigu hadda ku biir baan ku nadi si wadaasoo kale dee waxaad iska dhigo
waatay wiilasha ku dhegaysanaya ama si guud baadaan ragga u idhaahdo maxaad kula talin lahayd waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska Washington. Dhowaan ayaa dhagaystayaal la soo bandhigay 10 qof ee dunida ugu maskaxda badan. Trans Chow waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha. Wuxuu ku dhashay Australia balse wuxuu degan yahay oo uu dhalashadiisa haystaa dalkan Mareykanka. Waxaa jirta tiro lagu qiimeeyo maskaxda qofka oo la sheegay in uu ninkaasi haysto amaba uu gaaray 230 darajada lagu cabbiro qiyaasta IQ-ga amaba garaadka qofka. Markii warbixintaasi haddaba la baahiyey, waxaa warbaahinta la hadlay nin u dhashay dalka Bulgaariya oo haatan ku sugan Nicaragua. Ninkaasi wuxuu sheegay in isaga la ilaaway maadaama uu sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan amaba ugu digtoon amaba ugu dhiifoon siday dadka qaarkood u yaqaanaan. Markii la weydiiyey sababtana wuxuu sheegay in marka uu meel joogo ama bas saaran yahay ama ci dad badani socdaan uu lugaynayo inuu dhammaan dadka ka agdhow hareerihiisa uu la socdo dhaqdhaqaaquuga. Kaaga darana wuxuu yidhi aniga layma fahmo inaan dadkaasi eegayo amaba aan la socdo arrimahooda, balse anigu qofka gacanta taaga ka dhulka alaab dhiga ka qaada dhaqaaq kasta oo qofkaasi sameeyey igu dhowey. si toosan ula socdaa wuxuu yiri ninkaasi waxa ka daran buuri kuwa meel fog ku sheekaysanaya haddii aan dhaqdhaqaaqa afkooda dareemayo waxba iiga baxaya waxa ay ka wada hadlayaan mid ka mid a asxaabtayda ayaan ka maqli jiray dhagafiiqana qofkaasi mamiyaraa dhashay kana dhigafiiqni indhafiiqni iyo weliba dareen fiiqni buu isku darsaday ninkaa haddii aynu intaasi ku soo dhaafno bal ka warrama ninka isagoo gurigiisa jooga deyr lagu dul dhisay ee xataa albaabkii laga owday ee markuu soo kacay meel ka baxaba waayey ee intii derbiyadaasi la dhisayay aan kaba warhayn waxa hareerihiisa ka socda waa kan ismaaciil xuseen farjar oo sheekadaasi soo akhriyey haatanna istuudiyaha igu weheliya ismaaciilow dhaqaaji
sahray saad u sheegtay dalka jarmalka nin baa habeenkii iska seexday magaalo yaroo bartamaha jarmal ku taalla aroortii buu soo kacay wuxuu doonayay markaa inuu baxo albaabkii meeluu ka xogo garan waayey deedna ninkii inuu hurdo u qaatay dhowr jeer adigu hadhow indhihii marmar albaabkii buu raadiyey wuu waayey albaabkii meel alle meeluu ka xigo aakhirkii ilan nin walba gurigiisa wuu yaqaanaaye wuxuu aqoonsaday albaabku inuu dhinaca ka xigo laakiin dhinacii deyr baa ka xigay
waaye
deyr waaba la malaasayba
meesha dhaniba meel albaab u eg maba ka muuqda ee derbi caadiyun baaba u arkayaa ninkii
afarta gidaarba waa isku mid macnaa afarta dhinac oo kale inay isku mid yihiin oo kale meel laga baxaa malaha gurigu
haye
ninkii booliskiibuu markaa wacday
waa ko
booliskii baa yin booliski waxay garan waayeen albaabka noo tilmaan albaabkii bay raadiyeen albaabkii waayeen
waata
aakhirkii waxaa la fahmay ninka in habeenkii markii uu seexday albaabkiisii la dhisay oo derbi laga dhisay
marka intii isagu hurday baaba gurigiisi derbi laga dhisay oo albaabkiisii la awday
niman baa intay yimaadeen ayay derbi ka dhiseen albaabkii laftigiisii
haye
deedna albaabku waa derbi marka booliisku waxay noqotay inay raadsadaan majarafado iyo qalabkii dee wax lagu burburin jiray
haye
deedna markaasay meel burburiyeen oo ninkii dabadda loo soo saaray markaasaa la ogaaday
baynu maqli jirnay waaba xabsi guri rasmiya
aad iyo aad markaasaa la ogaaday in dee ma garanaysa marka booliisku waxay sheegeen in burburinta in albaab loo baneeyo ninkaasi uu ka soo baxo oo albaabkiisii caada lagu soo celiyo inay ku baxday ilaa 500 oo yuuro oo lacagta dalka jarmalka laga isticmaalo ama 400 iyo 500 bound oo lacagta britain ah lacag intaa la eg inuu ku kacday kharashkii macnaha in albaabkii iyo la burburiyo ninka albaabkii dib loogu soo celiyo
waan gartay marka ismaaciilow ninkaa albaabkiisi lagu dul xidhay oo uu garan waayey meel alla meeluu ka baxo sidoo kale ma la aqoonsaday ciddii ku xidhay ee derbigan ku awda ninka intuu hurday
ilaa hadda horta booliisku way ku mashquulsan inay helaan laakiin wararka hordhacaa ee warbaahinta guduhu ay qorayaan ayaa waxay sheegayaan in ay u malaynayaan inay u badan tahay arrin kaftan kaftana ama inta badan saaxiibada arrinta ka dhexaysa argoosiga oo kale ah ama arrin adigu saaxiibo dhexdii bay yiraahdeen baa loo malaynayaa laakiin booliisku ilaa hadda may caddaynin ujeeddada laga lahaa ninkan in albaabkiisa la awdo oo derbi laga dhigo
booliisku waxaan warbaahinta qaar ku arkayay aada arrintan uga xanaaqsan oo leh arrintan oo kale kaftan maaha ama wax lagu ciyaaro maaha waa dembi
aad iyo aad waa arrin ama kaag waxa ugu filan saacadii ugu horreeyey ee uu albaabkiisii waayey iminka dee waaba nabad qabaayo magaaladu lugaynayaay aroorun markaad soo kacdid adiga oo qol bilaa albaaba ku dhex jira oo aad isweydiisay halkaad ka soo gashid oo aad saacado ku murantid inaad soo jeedid iyo inaad hurudid intaasa isaga dhibaato ugu filan booliskuna waxaa dhibaato ugu filan waxay sheegeen waxay idhahdeen nin dumintan nin askari oo hadlayo kale wuxuu yihi nin markaan meesha duminay waxayna xasuusisay gidaarkii baarliin ee u dhexeeyey labada qaybood oo
aad iyo aad
marka ninka nin magaaladii gidaarkii baarliin waxa looga dhex dhisay
da isagana howlbaaba u taalla mar hadduu saa u hurdo weynyo haddii gurigiisa derbi laga dhisaya aanu maqlaynin habeenkii saqda dhexe
waa in haddii jaqaf tiraahdo albaabka hoosta in derbi laga dhisayo soma
iminka waa in aad laysku ilaaliyaa waa tahay adduun waa caynbacayn horaa loo yidhiyo dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhowaanaynaa iyo qaybtii ma heesi kartaa myuusig la-aan waxaa caawa nagala soo qayb gashay oo marti noogu ah gabadh magaceeda ku soo koobtay sahra england barnaamijka caweyska washington ku soo dhowo walaal sahra
abaaye waan ku dhowe waa mahadsan tahay nice to meet you
sahray magacaaga adoonisa barnaamijka inaan u isticmaalno
abaayo sahra waa magacayga from england aan ahay
marka britain baad joogtaa dalka u k
yep
heesta aad doonaysid walaala inaad damaqashiisid ama aad inoo qaadid caawa
mahadsan tahay walaashay heesta waxaa la yidhahdaa shimbiriho maduusha waxaa leh fanaanadii weyneyd boqoradda codka
xalima khaliif magoo allah yarxma ilaa u naxariisto heestaasi shimbir yahow ma duusha ee sahra eglan inoo soo xushay ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caweyska washington mar kale intaynu kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
codkaasi baxsan fanaanada la xariistay Xaliima Khaliif Magool wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkeenii caweyska Washington oo Sahre Ciidla Nureyne soo jeedinaysay. Haatana dhinacii wararka haddaanu dib ugu noqono, Nana Akufo-Addo ayaa loo dhaariyey maanta oo Sabti ah inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Ghana kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bil ka hor. Akufo-Addo oo 27 sano jira ayaa ka adkaaday madaxweynihii talada difaacanayay ee dalkaasi John Dramani Mahama oo doorasho inta badan ay xoogga ku saarayeen dhaqaajinta dhaqaalaha gaabiska ku jira ee dalkaasi ay dhex martay. Kumanaan qof oo iyo hogaamiyaal ka socda dalalka Afrika ayaa isugu tagay caasimada dalkaasi ee Accra si ay goobjoog uga noqdaan xukun si nabdoon loola kala wareegay. Xukunku kala wareegidda noocan ayaa badanaa looga baran qaarada oo ay disheen colaado iyo hogaamiyaal xukun ku dhega. Madaxweynaha cusub oo horey u ahaa hogaamiye mucaarada ahaana qareen u dooda xuquuqda aadanaha, Akufo-Addo ayaa ballan qaaday inuu dib u dhisayo dhaqaalaha dalkaasi isagoo degmo kasta oo ka mid a degmooyinka 200 ka badan ee guud ahaan Ghana ka dhiso doona warshad. Kadib qaan dadweyne oo ba-an iyo sicir barar ku yimid nolosha dalkaasi ayaa amaah sanad matabixin dhaqaale ah uu dalkaasi ka qaatay hay-adda lacagta IMF-ta. sanad iyo bar muddahaatan laga joogo. Madaxweynaha cusub ayaa sa sheegay in dalkaasi uu ku soo celin doono dariiqii uu horey cagta u saaray ee horumarka iyo barwaaqada. Wararka kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale ee gobolka koonfur bari Mareykanka ku yaala ee Florida oo uu shalay nin hubeysan ku dilay shan qof ayaa dib shaqadiisi u bilaabay. War degdega oo haatan na soo gaarayna magaalada Muqdisho naga soo gaarayna waxa uu sheegaya. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd laba qarax ka dhaceen goob maqaayada oo ku dhow fagaaraha Tarabuunka ee degmada Hodan. Warar aanu ka helnay dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay inay qaraxyadaasi ku dhinteen saddex qof, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa qadka si toosa ugu jira. Xasakaafi, waad maqlaysaa?
Si wanaagsan calaad.
Bal faahfaahin maxaad nooga biirin kartaa qaraxyadan?
Calaad, waad mahadsan tahay. Goor dhow abaaraha toddobadii fiidnimo markii ay ku beegneed saacadda xilliga Muqdisho ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku shaahaynayay maqaayad ku taalla isgoyska Tarbuunka waxaa lagu qarxiyey miino. Maqaayadda ayaa sida la sheegay miinooyin horey loogu sii aasay oo remote controlka kuwa lagu haga ah ayaa xilli ay ku shaahaynayeen toddobadii fiidnimo halkaas lagu qarxiyey. Waxaa la sheegayaa in dhaawacyadu ay aada u fara badan yihiin, ilaa tobaneeyo ay kor u dhaafayaan, dhimashaduna ay dadku ku sheegayaan siyaabo kala duwan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo aan qadka taleefanka kula xiriiray waxa uu ii sheegay in dhimashadu ay tahay saddex, dhaawacuna aan la qiyaasi karin oo ay toban kor u dhaafayaan. Qaar ka mida dadka degan nawaaxiga Tarbuunka oo aan qadka taleefanka iyana kula xiriiray waxa ay ii sheegeen in dhimashadu gaarayso ilaa tobaneeyo isugu jirta askarta dowladda iyo dadkii shacabka meesha kuwii ku ganacsanayay iyo kuwii kaloo goobta ka ag dhowaa. Waayo goobta sidoo kale colaadoo sida muuqa aad ka warqabto waa goob jaadkana lagu iibiyo, sidoo kalena maqaaxiyo yaryar ay ka furan yihiin oo lagu shaaheeyo oo muddooyinkii dambe Tarbuunku si weyn ayuu u camirmay. Marka waxaa leeyahay dad fara badan oo meesha ka ag dhowaa ayay waxyeelo soo gaartay. Marka warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dhinaca dhimashada iyo dhaawaca oo ku aadan khasaaraha goobta ka dhacay. Waxaana jirta in xilligu uu habeen yahay, waqtiguna uu goor hore yahay oo aan si dhaba loo caddayn karin khasaaraha habeennimada awgeed. Dadkii dhaawaca iyo dhimashada intooda badan waxaa loo qaaday cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Wararka ilaa ay VOA-du helayso
waa gartay. Waxaan u gartay in mas-uuliyiinta Soomaaliya la hadashay xaqiijiyeen dhimashada saddex qof, laakiin dadka deegaanka ay kuu sheegeen toban qof oo aan weli la xaqiijin. VOA-dan aanay xaqiijin karin. Haddaan ku noqdo, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, dadka goobta ay wax ka dhaceen ma waxay ahayd goob ciidamadu ay saldhig u ahayd? Ma waxay ahayd goob maqaayado ciidamadu ay fariisan jireen? Maxaa targetku muxuu ahaa? Maxaa la beegsanayay oo qaraxyada lala beegsaday?
waxaa qaraxa lala beegsaday colaad oo ciidamada dowladda oo fariisin iyaga ay u tahay isgoyska Tarbuunka. Muddooyinkii dambe isgoyska Tarbuunka amniga aada looga adkeynayay maadaama wadooyinkaas inta badan ay isticmaalaan gawaarida Amisom iyo ciidamada dowladda inta badan. Marka isgoyskaas oo ahaa isgoys aada u muhiima, saldhig ayay ku lahaayeen ciidamada dowladda. Marka maqaaxida waxay u dhaweyd isgoyska, ciidamaduna inta badan way ka sheehaan oo way ku kulmaan oo waa goobta ay ku sheekaystaan. Marka miinooyin horey loogu sii aasay oo ilaa laba miino ah ayaa goobta ku qaraxday waqti habeena oo toddobadii fiidnimo ah. Marka maamulka gobolka Banaadir waxay sheegeen inta ay hubaan, afhayeenka maamulka wuxuu sheegay inta ay xaqiijiyeen in dhimashadu ay tahay saddex qof, dhaawacuna uu tobaneeyo kor u dhaafayo. dadka deegaanka laakiin waxay sheegayaan in dhimashadu ilaa toban, ilaa todoba, ilaa sideed, qaarba kuwa ay ku sheegayaan
intaas ay
dhaawac fara badanina uu jiro, ilaa iminkana la daabulayo dhaawacyadii.
Waa gartay. Aad baad u mahadsantahay Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysti, idaacaddii baa gabagabo maraysa. Wararkii kusoo kordhana dhegeystayaasheenna waxaan ugu soo gudbin doonaa idaacadeenna soo socda. Waxaadna ka daalacan kartaan websaitekeena voasomali.com. idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere, anigoo maxamed cole xasana, iyo farsamada oo uu noo hayay bashiir abikar, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiyada sidaa iyo nabadgelyo.